subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban f m-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa axad 26 bisha januari sanadka 2024 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin dheer oo ku saabsan Soomaaliya oo markii ugu horreysay shalay lagu fuliyey qaliinka xanuunada wadnaha furan, kaasoo dadka dalka dibaddiisa ay u aadi jireen dadka awooda qarash ahaan.
qaliinkaas waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho, wuxuu ka dhacay xarunta isbitaalka Kalkaal oo xarun cusub oo dhawaantan la diyaariyey. qaliinka waxaa fuliyey dhakhaatiir ka yimid dalka Tanzania aan ka keenay. maantana waxay sameeyeen qaliinka ugu horreeyey furan ee wadnaha ee laga sameeyey dalka Soomaaliya, kaasoo loo sameeyey gabar iyo wiil.
waxaa kalood maqli doontaan faahfaahin ku saabsan weerarkii kooxda Shabaab ay shalay ku qaaday Mise Gawaay iyo dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay horjoogayaal ku dishay howlgal ka dhacay deegaanka Ceelgaras, iyo warar ku saabsan Puntland oo ka hortagtay nin walxaha qarxa ku diyaarinayay magaalada Boosaaso. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. qaramada midoobay ayaa sheegtay in caruurta lagu dilay dagaalka Gaza 15 bil ee lasoo dhaafay ay gaarayaan in ka badan 13,000, halka ay qiyaasta caruurta dhaawacmay ay gaartay 25,000 oo canug. xafiiska isuduwaha arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay ayaa Khamiistii sheegay in tirada maydadka ilaa iyo hadda la aqoonsaday gudaha Gaza ay gaarayaan 4,717 ruux oo Falastiiniyiin ah. 3 meelood meel ka mid ah ayay hay-addu sheegtay inay caruur yihiin. OJA ayaa Jimcadii sheegtay in tirada khasaaraha rasmiga ah ay ka soo xigatay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. laanta caruurta ee qaramada midoobay ee loo soo gaabayo UNICEF ayaa iyadana sheegtay in qiyaasta dhaawacyada caruurta Gaza oo ah 25,000 oo canug ay ku saleeyeen xugo ay isla ururiyeen iyaga iyo wasaaradda caafimaadka ee Gaza. ku-xigeenka danjiraha Britain ee qaramada midoobay James Karuki ayaa dhowaan u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in Gaza ay noqotay goobta ugu halisan guud ahaan dunida ee ay caruur ku nooshahay. ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Amina Maxamed ayaa sheegtay in ku dhowaad 19,000 oo caruur ah loo dhigay isbitaalada Gaza nafaqo xumo ba'an 4 bilood ee ka horreysay bishii December. xaaladda Gaza ayaa maalmahan xasiloon kadib heshiis xabad joojin ku meel gaar ah oo ay kala seexdeen Israa'il iyo Hamas. Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal nooca ishaga ee jooga hoose tijaabisay saakay oo axad ah, sidaasi waxaa sheegtay warbaahinta afka dowladda ku hadasha ee KCNA. hogaamiyaha dalka Kim Jong-un ayaa kormeeray tijaabadan sida lagu sheegay warbixinta, taasoo ku tilmaantay tijaabo loo maray nidaamka hubka ee muhiimka ah. gantaalada istaraatiijiga ah ee biyaha hoostooda ilaa dhulka dushiisa mari kara ayaa ku socday 1,500 oo kilomitir, waxayna duuleen inta u dhexaysa 7,507 ilaa iyo 7,510 kahor inta aysan gaarin bartilmaameedkooda, ayaa lagu yiri warka ay lagu daabacay KCNA. KCNA waxay kaloo sheegtay maanta in wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ay wacad ku martay inay samayn doonto kahortag adag oo ka dhan ah Mareykanka ilaa iyo inta ay Washington diideyso bay yiraahdeen madax bannaanida Pyongyang. hadalkan ayaa yimid iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Khamiistii wareysi uu bixiyey ku sheegay inuu mar kale la xiriiri doono Kim kadib markii ay labada hogaamiye ay si fool-ka-fool ah u kulmeen muddo-xileedkii koowaad ee madaxweyne Trump. dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilownay isbitaalka kalkaale ku yaala magaalada muqdisho ayaa shalay markii ugu horreysay laga fuliyey qaliinka wadnaha furan kuwaasoo inta badan dadka awooda qarash ahaan ay dalka dibaddiisa u aadi jireen qaliinka ayaa waxaa fuliyey dhakhtar u dhashay talyaaniga oo horey caruur soomaali ah qaliin noocan oo kalaha ugu sameeyey dalka talyaaniga arrinkan ayaa ku yimi dadaallo ay iska kaashadeen hay-adda samafalka ee hormuud salaam foundation howlwadeennada isbitaalka kalkaal oo qaliinka laga fuliyey iyo qaar ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha samafalka cabdulaahi nuur cusmaan oo ah guddoomiyaha hay-adda hormuud salaam foundation oo goobjoog ka ahaa goobtii dadka loogu sameeyey qaliinka wadnaha furan ayaa faahfaahinta hawshan iyo sidii ay ku soo bilaabatay iyo dadkii loo sameeyey wax ka weydiiyey
waad mahadsan tahay qaliinkaas waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho wuxuu ka dhacay xarunta isbitaalka kalkaal oo xarun cusub oo dhawaantan la diyaariyey qaliinka waxaa fuliyey dhakhaatiir ka yimid dalka talyaaniga aan ka keenay uu hogaaminayay ninka professor marianiski waa dhaktarka ugu sareeya isbitaalka niguwarda ee magaalada lombardia ee gobolka milano qaliinka wadnaha ee caruurta hogaamiya dhaktarkaasi hore ayuu caruur soomaaliyeed ugu soo qalay dalka talyaaniga oo aan halkaas u durnay sanadkii hore iyo sanadkii kasii horreeyey sidoo kale wuxuu halkan yimid dhamaadkii 2023 asaga oo baaritaan u sameeyey gacantiisa ugu sameeyey ilaa iyo 119 cunug oo soomaali ah marka arrimahaas ayaa arrintan ay soo daba socotay maadaama marka isbitaalkan laga furay magaalada muqdisho in uu isbitaalkaasi hubiyo isla markaas qaliinka u horreeyey uu gacantiisa ku fuliyo ayuu u yimid asaga iyo 3 kale oo dhakhaatiir oo la socotay waxaan dalka keenay 23-kii bishan maantana waxay sameeyeen qaliinkii ugu horreeyey oo furan ee wadnaha ee laga sameeyey dalka soomaaliya kaasoo loo sameeyey gabar iyo wiil qaliinkan wuxuu ku dhamaaday si guul ah
waa gartay cabdulaahi muqdisho kama jirin qaliinka noocan oo kale ah marka goormay soo bilaabatay hawshan ama in la sameeyo ay soo bilaabatay yaase runtii lahaa fikirka ama gacanta ugu weyn in qaliinkan aada sheegtay in markii ugu horreysay muqdisho laga fuliyo inuu yimaado
waad mahadsan tahay horta runtii xanuunka caruurta soomaaliyeed ee la dhiban ee wadnaha mataqaana xanuunka ka haayo aada ayay u badan yihiin dhammaan dalka soomaaliya oo dhan ayayna mataqaana goboladiisa iyo degmooyinsa ku firirsan yihiin waxayna u badan yihin dad danyar ah oo aan dibadda aadi karin marka waxay ahayd culays jiro oo dhammaan ee dadka soomaaliyeed ee arrimahan ka shaqeeya in haatirtuba ay aada uga warqabaan in muddo ah waxaa magaalada muqdisho laga hirgeliyey isbitaalo lagu sameyn karo caruurta wadnaha ka duleelaan duleelka lagu xeli karo ayadoo aanan qaliin furan ee wadnaha loo sameynin marka culays wuxuu ka taagnaa in qaliinka furan ee wadnaha in la sameeyo si loo sameeyo qaliinkan waxaa loo baahnaa xarun haysata qalabka casriga ahaa iyo adeega loo baahnaa marka isbitaal kalkaal ayaa xaruntaasi ka hirgeliyey magaalada muqdisho waa xarun cusub oo 3 mataqaana tiyaatar leh laba lagu sameyn karo mataqaana qaliinka wadnaha ee furan midna lagu sameyn karo qaliinka wadnaha ee aan furnayn marka hay-adda hormuud salaam foundation waxaa hawshan mataqaana ay ka tahay iyada mashiinka ama matoorka dhaqaajinaya laakiin barnaamijkan waxaa soo bilowday gabar soomaaliyeed oo leh adna macalin cabdiraxmaan oo degan magaalada milano ee gobol ee dalka talyaaniga runtii ilaa 2017-kii ayay hawshan ay soo waday dadaal shaqsi ku bilowday annagana mataqaana 2020-kii ayaanu ishelnay iyadoo la dhiban waxayna keentay inaan anaga barnaamijkii aan fududayno markaan anaga oo dabcan bixinayna kharashaadka dadka la diraya ee aadaya talyaaniga caruurta iyo waalidkooda ku baxaya marka sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb weyn ka qaatay dhaktar la yihaahdo marianiski oo dalkaas magaalada milano mataqaana dhaktarka ah islamarkaasna kamid ah golaha caafimaadka ee gobolka lombardia iyo dhammaan jaaladda soomaaliyeed ee degan halkaas magaalada milano sidoo kale waxaa jira isbitaalo maxalli ah oo qeyb ka qaatay iyadana uu kamid yahay isbitaalka welkaas uu kamid yahay isbitaalka kalkaal sidoo kale hadda waxaa jira isbitaal magaalada muqdisho laga furay dhawaan oo asigana qaliinka furan ee wadnaha ee dadka waaweyn sameeyey iyo mid كان خمين تبا أولو يهدو اسبتال كهورتيو ومدخي هاي ميا دكتور عبد الرشيد شو يوسف سوى كرا أسبوع حادو قدهي سان قدنا وحاجة الله أيو عروك الولوس مي خلين كان خمين درولك الهرأيو وايفوز هاي دخل رجالتي بركا طبعا بيالك بيال نعاس واي لكن هنگا وحان اسلشقيني دور داس ايضا اح iyo
isbitaalka kalada Worldcare iyo Kalkal waagartay marka dabcan hada qaliinkii waa la sameeyay marka wixii hada ka dambeeya qaliinada noocan ah adeegan si joogto ah miya dalka looga heli doona mise dhaqaatiirta fulisay waxay ahaayeen dhaqaatiir un timid markaas hawsha fulisay wixii hada ka dambeeyana dabcan dadka inay tahay siday u bixi jireen oo kale inay dibadda u aadaan mise waa wax joogto ah oo hadda kadib la heli doono
walaal hartu aan rabnaa anaga inay joogto noqoto arin oo la yaab leh waxay tahay shalay dhaqaatiirtu waxay u sameynayeen mataqaana check-up arruun soomaaliyeed oo awood soomaaliyeed u soo qalatay aniga ayaga soo qale iyo kuwa lagu soo qalay hindiya arrinta yaab kale marka waxay noqotay laba canug oo lagu soo qalay hindiya oo kharash badan kusoo baxay shalinka dhaqaatiirtii ay ay baaritaan u sameeyeen oo ay saareen mataqaana keyi waxay dhaheen caruurtaani wax loo soo qabtay ma leh xanuunkii hayay laga ma daweynin runtii arrin waxay noqotay oo shoog ah marka waxaan rajaynaynaa adigan waxaan rabnaa in adeegan joogto noqdo oo dalka mataqaana laga helo dhaqaatiirta hadda qaliinka qayb qaadanaysay isbitaal Kalkal joogta waa dhaqaatiir si joogta u joogi doona dhaqtarkan talyaaniga ahna wuxuu sheegay dhaqaatiirtaas inay yihiin dhaqaatiir lagu kalsoon yahay aqoontooda iyo xirfadda ay leeyihiin marka barnaamijkan baka wuxuu noqon doonaa insha allahu tacaala joogto dabcan isbitaalo kalena way furmi doonaan si aan rajaynayno
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha hay-adda Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu waramayay dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixisay qasaarihii ka dhashay weerar qorsheysan oo kooxda shabaab ay shalay ku qaaday magaalada Masagawa ee gobolka Shabeelaha Dhexe sidoo kale militariga Soomaaliya ayaa sheegay in horjoogo ka tirsan kooxda shabaab ay ku dileen kuwa kalena ay ku dhaawaceen howlgallo ay ka fuliyeen meelo ka mid ah gobollada dalka geesta kalena booliska Puntland ayaa ka warbixiyey faahfaahin nin waxyaabaha qarxa ku diyaarinayay guri ku yaala magaalada Boosaaso ay toogteen ka hor inta uusan isqarxinin afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya Abuukar Macalin Maxamuud oo warbaahinta u faahfaahiyey weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday Masagawaay ayaa sheegay in militariga Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ay ka hortageen wuxuu intaa ku daray inay fashiliyeen weerarka kooxda Shabaab oo uu tilmaamay in ujeedkiisa uu ahaa inay ku qabsadaan magaalada Masagawaay oo hadda iyaga ay gacanta ku hayaan siduu yiri
weerar fashilmay ay soo qaadeen kooxda khawaarijta Al-Habaab ayay ku soo qaadeen magaalada Masagawaay ee gobolka Galgaduud Soomaaliya waxaa ka war helay ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed oo fariisimahooda eeriyadaas uu yahay iyo dadka deegaanka waxayna u sameeyeen dabagal ama dabagal waxayna ku fashiliyeen kooxda khawaarijta Al-Habaab oo damacood u ahaa inay magaalada Masagawaay shacabka Soomaalida ku nool ay dhibaateeyaan waxaan u mahadcelinaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dadka deegaanka oo si wada jir ah isaga kaashaday difaaca deegaanka iyo difaaca shacabka Soomaalida ku nool magaalada Masagawaay sidaas oo kale waxaan u mahadcelinaynaa shacabka Soomaalida ku nool gobolka Galgaduud ee la soo wadaaga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xogta oo saliima waxaan leenahay in badan oo khawaarij ka mid ayaa halkaas lagu khaarijiyay marka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ay xogta heleen oo ay cadawga fashiliyeen howlgalkii ay u qorsheysnaay ka fashiliyeen oo cadawgii darbaaxsha adag lagu gaarsiiyay waxa deegaanadii iyo eeriyada Masagawaay ba gacanta ku hayay ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed si buuxda ayay gacanta ugu hayaan waxaana ku fashilmay kooxda khawaarijta oo damcood u ahaa inay magaaladaas la wareegaan ama shacabka Soomaaliyeed halkaas ku soo dhibaateeyaan
afayeenka ayaa dhinaca kale sheegay in howlgallo militariga Soomaaliya iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ay ka fuliyeen deegaanka Ceelgaras lagu dilay horjoogo ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwa kalena lagu dhaawacay isagoo dhanka kalena ka warbixiyey halka uu marayo howlgalka ciidanka Puntland ee ka dhanka ah kooxda Daacish ee ka socda gobolka Bari
waxaa howlgal barakeysan fuliyay dadka deegaanka oo garab ka helay ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed. Magaalada Ceelgaras ayay dadka deegaanka weerareen, waxayna ku khaarijiyeen horjooge lagu magacaabo Jibriil oo ahaa madaxa maaliyadda deegaankaas, waxayna ku dhaawaceen iyo horjoogayaal kale ay dhaawaceen, waxaana ka mid ah horjoogaha ay dhaawaceen nin lagu magacaabo Maxamed Mire oo ku magac dheeray Cag dheer. Ciidanka deegaanka oo isxilqaan sameeyay ayagoo garab ka helay ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed waxaan leenahay waa maasantiin. Sidaas oo kale waxaan rabnaa inaan u mahadcelino shacabka Soomaaliyeed oo si geesinimo leh u garab taagan ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed. Sidaas oo kale maamulka Puntland, ciidamada darawishta Puntland ayaa howlgal barakeysan waxay ka sameeyeen deegaanada ugu dambeeyay oo fariisamaha ay ku laayeen qawaarigta Daacish. Waxaan ugu dambeeyay tuulada lagu magacaabo Tuur Masale oo ahayd fariisamo istaraatiiji ah kooxda qawaarigta Daacish oo ay ku dhibaatay jireen ama ay ka dhibaatay jireen shacabka Soomaaliyeed ee ku nool maamulka Puntland ama Soomaaliya guud ahaanba.
Dhinaca kale, taliska booliska ee Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay nin hubaysan oo waxyaabaha qarxa ku diyaarinayay guriga ku yaala magaalada Boosaaso oo ay toogteen ka hor inta uusan isqarxinin. Sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha qaybta booliska gobolka Bari ee Puntland, Kornel Cabdulqaadir Jaamac Dirir, oo digniin ka dhan ah la macaamilka ajaanibtana u diray bulshada magaalada Boosaaso.
Howlgal soo bilaabmay labadii dambe ee xalay, kaas oo ahaa nin ku talagalay inuu waxyeeleeyo dadka reer Puntland oo ajnabi ah oo doonayay inuu isugu daro qarax iyo hubka uu ku dagaalamo watay, isaga oo ciidamadu ay toogteen qaraxii uu wadeena uu fashilmay. Howlgalkaas ilaa saaka aan ku soo jirnay waxaan joognaa guriga uu deganaa, waxaa yaalaa qalabkiisa aad aragtaan oo qaraxyadii, bumbooyinkii, saabaankii. Marka waxaan rabaa inaan baaq u diro ummadda reer Puntland, runtii waxaan oran karaa maantay ajnabi khawaarij ah iyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland baa dagaalamaya. Waxaan rabaa inaan iraahdo ummadda reer Puntland, waxaa liidinka baahan yahay in aad guryaha dariska idinla ayo gudihiina si adag aad u gashaan. Runtii waxaan u mahadcelinayaa shacabka oo intii barnaamijka ay ka hayeen nagala qayb qaatay, iyo ciidamada ammaanka oo ku dadaalay inuusan dhagartaasi aysan u fulin ilaa iyo meeshiisa ugu dambeysay ee qaraxyada ay fashiliyeen. Qoladii xalay ninku iska qarxiyey kuwana waa ka qabannay oo rag baan ka qabannay maantay, qaybna way maqantahay, waan ku raad joognaa, midna waa u dhintay waad aragteen. Waxay deganaayeen dadka, waxaan rabnaa kale inaan u sheegno qof kasta oo qof ajnabi ah guri ka kireeyey oo gurigiisa uu degan yahay waa la xisaabtamayna, sababtoo ah qof ajnabi ah oo aan wax mas-uuliyad lahayn ninkii guri ku kareysta isaga u taalla, ninkii gaarigiisa ku qaadanay isaga u taalla. Waxaan rabaa inaan si dhiiran u sheego ummadda reer Puntland, yar iyo weyn, dhinac kasta, bulshada qaybaheeda kala duwan, inay kacaan, hubka qaataan. Waxaan rabaa inaan u sheego inaan nin ajnabi ku dhex dhuuman karin oo doonaya dhulkooda inuu dhibaateeyo haddii ay iyagu isku mabda' noqdaan.
Gudoomiyaha golaha madaxda dowlad goboleedyada dalka Kenya Ahmed Abdullahi Jiir ayaa walaac ka muujiyey dib u dhaca ku yimid lacagaha miisaaniyadda Kenya ee la siiyey maamulada. Jiir ayaa sheegay in maamulada aysan hadda haysan lacago lagu kabo ardayda xilli kumanaan arday ah ay sanadkan ku biiri lahaayeen dugsiyada sare iyo jaamacadaha Kenya. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray Maxamed Faarax Shire.
Madaxa golaha ay ku midoobeen gabanatoorayaasha dalkani Kenya 47-da ahna gabanarka countiga Wajir, mudane Axmed Cabdullaahi Jiir ayaa shirkiisa jareed waxa uu ku sheegay in ay jirto hoos u dhac ku yimid dhaqaalaha dowladda dhexe ay ka helayeen dowlad goboleedyada guud ee dalkani Kenya.
Miisaaniyaddana sanadkan aad bay maartu culustahay runtii, oo macnaha cariiri weyn baa naga haysto. Doodii aan kulayt la wadnay kontrolaga oo ahayd in ay noo fasaxdo weli waa inoo socotaa, waxaan aaminsannahay in aan ka dhadhacsiin doono in ay fasaxdo baasariga markay ugu liidata kan sanadkan socdo. Horta ay fasaxdo kan damba bal waqti looga dooda ayaan u haysanaa. Laakiin hadduu soo daaho labadaa shay oo supplementariga baritaankiisa iyo xanibaadka cusub oo ibaal kontrolaga keentay unbaa naga daahin kara, kana imaaday waxyaabaha lacagahaasi kor laga soo gooyey iyo kharashaad fara badan oo kale oo shaqaalaha xaggood noogu dirsamay. Waa inaan kasii fikirnaa si aan dadku badbaadinaa. sababtoo badbaadada dadka ayaa ka muhiimsan wax walba kale oo aan qabano.
Mudane Axmed ayaa waxa uu sheegay xaaladda guud ahaan dalka haatan uu ku jiro inay tahay mid khatar ah, lacag fara badan oo loogu talagalay in waxbarashada lagu bixiyana ilaa ay haatan dowladda dhaxaysa soo siidaynin.
Waxaan kaloo ka hadalnay in aan ku dhaqaaqi lahayn in aan bixino lacagii baasariga oo sanadka loogu talagalay. Sababtina ay keentay laba shayba: nidaamkii sharciga inoo soo saaray miisaaniyad dowladda oo lala soo daahay oo kor ka soo daahay, horaan aad ugu hadlay lacagii markii kor laga soo gooyey oon ogaanay haddana wixii nala siiyey, badugsuntiina hadana hadda kees kale ayaan nahayo oo spikayaasha 47 oo Kenya ayna geeyeen oo ay leeyihiin lacagahan la gooyey ee qeybaha anaga nagala gooyey ayaa badan. Tii waxay xanibtay in la sameeyo wax la yiraahdo supplementary budget oo lagu noqdo miisaaniyaddii oo laga saxo wixii kor laga soo gooyey, oo macnaha la isticmaalo lacagtii. Marka isjiidkan wax badan baa kulleyti maaragtay isdaahinaya, wuxuu sidaa tahay anagoo tii ogaa haddana aan dhahnay bal aan isu diyaargelinna wixii tabartayne kahortaga arrimahan macnaha abaaraha.
Jiir oo ka hadlaya countiga Wajeer ayaa waxa uu sheegay in culays fara badan countigiisaasi haatan uu ka jiro abaar culus oo ku dhufatayna ilaa iyo haatan aysan jirin wax miisaaniyad ay u hayaan, wuxuuna la hadlay dhammaan hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga.
Hay-adaha nala shaqeeyo oon maanta la kulannay oo la yiraahda donors, NGOs, partners si loo magacaabo, ayagana waa in ay ka qayb qaataan taakulaynta bulshada la taakulaynaya waqtiga ay dhiboon yihiin sida waqtigan u kale. Marka waxaan u sheegaynaa bulshada meelaha ugu dardaran oo wareyn ay qallaleen boholna aad u dhoweyn ayaan ka bilaabaynaa inaan biyo maaritaan aan u geyno maalima kale dhadheer ba ha ahaatee, oo kharashaadka aan waxyaabaan u hayna sanadkan aad buu u yar yahay ayna keenayso waxyaaba badan oo horaan u sheegay. Midda kale, qalabaynta boholska waxaan bulshada u sheegaynaa haddana waxaan ka bilaabaynaa boholyaasha wajwasku ku jiro.
Isqabqabsiga had iyo jeer dhexmara dowladda dhexe iyo weliba dowlad goboleedyada dalkani Kenya ee mudane Axmed Cabdullaahi Jiir uu hogaamiye, had iyo jeer waxay noqonayaan kuwo hoos u dhac ku keena dhaqaalaha guud ee dalka, saameynna ku yeesha muwaadiniinta Kenyaanka oo intooda badan aanan helin adeegyada dowladdu ay bixinaysay. Haatanna waxaa laga dhuursugayaa wadahadallada dhexmara iyo dowladda dhexe mudane William Samoei Ruto uu hogaamiye iyo hoggaanka dowlad goboleedyada dalkani Kenya mudane Axmed Cabdullaahi Jiir inay soo gabagabeeyaan soona fasaxan malaayiinta lacagta loogu talagalay waxbarashada, caafimaadka iyo adeegyada kale ee dowlad goboleedyada dalkani Kenya xilka gaarka uu ka saaran yahay fulintooda. Xamed Farashire, VOA, Garissa.
Hadii uu mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire, weli waxaad nagala socotaan v o a. Haddana haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha, laba ama hal kulan oo ka mid ah kulanka ugu xiisaha badnaa ee horyaalka Premier League haddii aan ku hormarnana wuxuu dhex maray kooxaha Chelsea iyo Manchester City. Labada kooxood waayadan xaalka ayaa ku xun. Manchester City ayuu aada ugu sii xumaa, iyada ayaana badisay xalay oo 3 gool iyo gool ayay kaga badisay kooxda Chelsea oo goolka la hormartay. Haaland ayaana ciyaartaasi ahaa go'aamiyaha markaasi kulanka, isagoo goolna caawiyey goolna ka dhaliyey. Marka la fiiriyo, Manchester City ayaa waxay ciyaarsiisay Cumar Marmuush, laacibka u dhashay dalka Masar ee dhowaan ay soo gateen. Sidoo kale waxaa ciyaaray difaaca da'da yar ee Cabdulqaadir Khusanov oo isagana 20 jir ahaa goolka ay Chelsea dhalisana qaladka kulahaa. Dhinaca horyaalka Talyaanigana, kooxda Napoli ayaa sii awooday inay sii xajisato hoggaanka horyaalka Seriaga kadib markii ay garoonkeeda ku garaacday kooxda Juventus oo iyadana kamid ah kooxaha sanadkan aadka ugu tartamaya horyaalka Seriaga. Napoli ayaa goolka si lamid ah sida Manchester City looga hormaray, laakiin 2 gool ayay ku bedeshay ciyaartaasi, waxaana markaasi si weyn ay guul uga ahayd tababare Antonio Conte oo sii xajistay isagoo ka cararay kooxda Inter oo ay 2 ciyaarood baaqi u yihiin. Markana kaalmihii heesaha. Come on, let's go. suga ayiri awes qamis iyo lul jeelani ayaa heestaas ku luqeynay idaacadeen subaxnimana heestaas ayaa u dambeysitan iyo kulan dambe nabad gelin ma ku seegine